cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Un subcapitol al istoriei recente românești, despre care s-a scris relativ puțin în mod consistent, îl constituie ceea ce s-ar putea denumi generic cazul refugiaților. Mai exact, despre succesiunea de evenimente și de trăiri interioare, ce le-au însoțit ale acelora care, la un moment dat sub regimul comunist, s-au decis să părăsească țara, fie fugind efectiv, trecând ilegal granița, fie profitând de o deplasare oficială sau în calitate de turist într-o altă țară. Situația ambiguă, complicată, adesea dureroasă, nu odată umilitoare, în care au fost puși acești oameni din momentul plecării și până în cel în care au primit statutul de refugiat politic într-o țară occidentală și au început să-și reconstruiască o viață normală, nu a fost evocat până acum decât întreagăt. Mai mult, atât înainte de 1989, anul prăbușirii regimului comunist, în România, cât și ulterior, actul refugiului în sine, ca și cel al experienței de viață ce a urmat, au fost în general desconsiderate, transformate voit în obiect de oprobiu și dezinformare. Înainte de 1989, propaganda regimului ceaușist, prin activitățile specifice de dezinformare ale securității, i-a calificat în bloc pe refugiați drept trădători, iar lagărele de refugiați din Occident, în special cel mai cunoscut, cel din Austria, de la Traiskirchen, au făcut obiectul unor reportaje descriind numai mizerie și concupiscență. După 1989, odată cu reactualizarea stereotipurilor comuniste și manipularea lor, refugiații au reînceput să fie catalogați drept o specie de trădători, de data aceasta ai celor apropiați lor, care și-ar fi abandonat în mod egoist familiile și patria pentru a trăi în belșug, fără nicio empatie să subînțelege pentru cei rămași, între ghilimele, să sufere acasă, refugiații fiind grupați sub formula minimalizatoare binecunoscută a celor care n-au mâncat salam cu soia. O mărturie prețioasă și atașantă a chimiei trăirii refugiatului în perioada petrecută într-un lagăr, cu ingredientele ei de amintiri dureroase, dor de familie, remușcare, retrăire ale unor coșmaruri, frica celor care au lucrat în domenii mai sensibile de a nu fi obiectul unei tentative de pedepsire din partea securității ceaușiste și așa mai departe, a fost nu demult publicată la editura bucureșteană Național sub forma unui pseudoroman intitulat chiar Refugiații. Autorul, un fizician atomist de mare cultură, director științific timp de 3 ani până la refugiu al Institutului Nuclear de la Pitești, a ales să-l publice sub pseudonim, semnându-l cu numele lui ulterior de ziarist în Occident, Edgar Șelaru. Este numai un pseudoroman în măsura în care narațiunea este construită pentru a căpăta forma unor ser de 1001 de nopți, în care fiecare refugiat român își rostește în fața celorlalți povestea și ce a determinat refugiul, dar evident, istoria cea mai interesantă și relevantă este cea a autorului însuși, a savantului atomist în devenire, a formării sale, trimis să studieze cu o bursă timp de un an în Canada, a împrejurărilor în care, în urma luptelor pentru putere între fizicienii români din Institutul de la Pitești și printr-un concurs de împrejurări colaterale, a fost numit în funcția de director științific, a concesiilor, de exemplu intrarea în partid, și a presiunilor la care a fost supus de securitate și cărora nu le-a cedat. Îmi spunea, de exemplu, că trebuie să-l schimb din funcție pe un șef de proiect pentru că omul era baptist, să împiedic promovarea unei alte persoane fiindcă avea rude în străinătate, să blochez cererea de înscriere la doctorat a unui coleg deoarece era evreu, să nu aprob trimiterea unui articol spre publicare într-o revistă străină, căci ei aflaseră că autorul asculta Europa Liberă și așa mai departe. Nu am ținut niciodată seamă de ce îmi cerea el, colonelul de securitate care supraveghea Institutul de la Pitești, dar uneori directorul general a trecut peste capul meu și a luat el însuși măsurile cerute de ei. Evocată este și dispariția unui cercetător fizician, citez, care vorbea de sindicatele libere. Într-o dimineață, o mașină l-a așteptat în fața blocului și a dispărut pur și simplu. 4 ani mai târziu a ieșit dintr-un spital psihiatric un om distrus. Evocate sunt și furturile de documentație științifică de către securitate, deși, spune autorul, citesc din nou, mai nimic din ce au furat nu ne-a fost de folos, erau doar mici bucățele dintr-un proiect uriaș. Genul acela de informații trebuia integrat în ceva mult mai mare și părți esențiale lipseau. Toată lăudăroșenia securiștilor a fost vorbă goală, dar e posibil să fi fost altfel în alte domenii, ca fabricarea combustibilului nuclear sau a apei grele, unde cele furate au fost poate de ceva folos. Mărturia autorului romanului Refugiații capătă alte accente istorice interesante atunci când se referă la chestiunea mai puțin cunoscută, dar mult speculată în presa anilor 1990, a posibilităților reale de fabricare a plutoniului necesar unei posibile construcții de bombe atomice sub Ceaușescu. Pe scurt, posibilități reale nu au existat cu adevărat, în ciuda vânzării unor echipamente de cercetare performante de către Statele Unite și Franța și a ascunderii de către fizicienii români a cercetărilor pe această direcție de Agenția Internațională de la Viena. Este notabil însă faptul că, în semn de așa zisă prietenie față de Saddam Hussein, șeful secției reactor al Institutului de la Pitești a fost trimis în Irak, citez, să dea și el sfaturi după bombardarea de către izraelieni a reactorului nuclear irachian. La fel importantă pentru istorie este și informația făcută acum publică prima oară că Nicolae Ceaușescu, citesc din nou, se pregătea să-i transmită lui Gaddafi informații secrete obținute prin licență despre reactorii canadieni. Potrivit autorului, știu sigur că înainte să plec eu, toamna 1985, se pregătea trimiterea unor specialiști din institutul nostru care să-i informeze pe specialiștii libieni despre fizica reactorului Candu și despre modul de calcul al parametrilor reactorului. Fie și numai pentru aceste evocări de ordin istoric, cartea semnată Edgar Șelaru ar fi meritat să intre de la apariția ei în atenția publicului. Alte numeroase pagini, între care cele despre educația autorului în copilăria petrecută în casa doctoriței Florica Bagdasar, ce avea să fie descrisă apoi cu lux de amănunte în romanul lui Saul Bellow, Iarna decanului, fac deliciul unei lecturi cu deosebite valențe literare și educative.